Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα που η χάρη και το έλεος σου μας κρατά στη φυσική βιολογική ζωή, στο σκήνομα αυτό, και παράλληλα μας δίνεις μια ακόμα ευκαιρία ακρόασης του λόγου σου, πνευματικής συνάντησης μαζί σου. Κύριε, άνοιξέ μας το νου. Εσύ είσαι ο δάσκαλος για όλη μας τη ζωή. Εσύ είσαι το θεολογικό μας ισόβιο σεμινάριο. Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, Πατέρα Θεέ σου, ζητάμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε το 24ο, θα μπούμε στο 25ο και 26ο και την ερχόμενη Δευτέρα τελειώνουμε, πρώτα ο Θεός. Θα είναι το τελευταίο μάθημα. Επειδή τα τελευταία κεφάλαια, είπαμε, είναι αφηγηματικά, θα σταθούμε μόνο, περισσότερο αφηγηματικά, θα σταθούμε εκεί που υπάρχει η ουσία και η ζουμή. Λοιπόν, στο 24ο κεφάλαιο είχαμε δώσει την έμφαση προς το τέλος, την περασμένη Δευτέρα, στο στίχο 16, «Εν τούτο και αυτός ασκώ απρόσκοπο συνείδηση». Ο βάμβας, όπως το ξέρουμε, «Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω στο να έχω άπτεστη συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός». Και είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλη μας τη ζωή. Και είχαμε πει ότι είχε αφήσει στον Τιμόθεο μια παραγγελία με τρία πράγματα. Αγάπη, ακούω. Από τι? Από καθαρής καρδιάς. Μετά, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Όσον αφορά τη συνείδηση, και τα τρία ισχύουν βέβαια, δεν μπορείς να χωρίς και τα τρία, αλλά καθώς δίνουμε την έμφαση στη συνείδηση, στο Τιμόθεο γράφει, τινές λέει, δόξα τω Θεώ, τότε ήταν τινές. Σήμερα φοβάμαι δεν είναι τινές, είναι πολύ. Αποβαλώντες, τι αποβαλώντες? Να διατηρούν αγαθή συνείδηση. Προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπάντως, τι πάθαν αυτοί? Εναβάγησαν περί την πίστη. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν αφήνω εκκρεμότητα. Απέναντι στον Κύριο είμαι εκτεθειμένος 100% και απέναντι στα αδέλφια μου. Και δεν περιμένω να έρθουν αυτοί. Εγώ πάω. Αν θυμόσαστε και είχαμε πει την ευαισθησία, κόβει ένα κομματάκι ο Δαβίδ από το κράσπεδο του εχθρού του, ενώ θα μπορούσε να τον καρφώσει και να τον τελειώσει δυο φορές. Η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησαν αυτό. Στους πιο πολλούς από εμάς, το αν μας χτυπήσει, παίζεται. Λεπταίνει η συνείδησή μας συνεχώς, καθώς οριμάζουμε με τον Κύριο, γίνεται συνείδησης εν πνεύματι Αγίου, που λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, κοιτάξτε, αυτό στο 17, διετών δε πλειώνων, 24, διετών δε πλειώνων, ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου παρεγενόμνη και προσφοράς. Και εδώ έρχεται η ισορροπία. Μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού είναι μια ζωή γεμάτη αγαθά έργα στην έκφρασή της. Ελεημοσύνες. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς ο πατέρας σας είναι ικτήρμονες. Λαμβάνω διαπίστωση στη χάρη και την εκφράζω με πράξεις ελέους. Και στο 21 θα τους πει στη μέση για ποιο λόγο κρίνομαι, και είναι πολύ σημαντικό. Περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερα εφημών. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Περί αναστάσεως νεκρών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε μέρα κάνω δύο πράγματα. Γράψτε σημείωσες. Γράψτε σημείωσες. Γράψτε εκεί, δεν είναι σε αυτά που έχετε πάρει. Θα πάρει. Στην πνευματική μου πορεία, στην πνευματική μου πορεία, κάθε μέρα κάνω δύο πράγματα, δύο τελείες. Αλφα μικρό. Αλφα μικρό. Κηρύττω, παύλα, θυμίζω. Κηρύττω, παύλα, θυμίζω. Κηρύττω, παύλα, θυμίζω. Στον εαυτό μου το Ευαγγέλιο. Ιωάννης 3:16. Θα πούμε γιατί το κάνουμε αυτό. Και β, ζω
από τώρα στο μέλλον. Ζω από τώρα στο μέλλον. Προσέξτε, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πιο μικρός εδώ πέρα πρέπει να είναι, που τη βλέπω, ή ο Κώστας ή η κόρη. Εντάξει. Λοιπόν, από αυτή την ηλικία και πιο μικρή ηλικία, ζω από τώρα το μέλλον. Έχω μνήμη θανάτου υγιώς. Δηλαδή είμαι περαστικός, θα φύγω. Φευγάτος είμαι. Εντάξει. Γιατί τώρα κηρύττω το Ευαγγέλιο? Και θα γυρίσω στο δεύτερο που περί Αναστάσεως νεκρών κρίνω. Γιατί όταν έρθει η κοιλάδα, η Α, η Β στη ζωή, να θυμάμαι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, μέσα στον κόσμο είμαι και εγώ. Τόσο αγάπησε ο Θεός και εμένα, ώστε έδωσε τη σαρκωμένη αγάπη, τη ματωμένη αγάπη, κάθε μέρα την κηρύττω στον εαυτό μου. Εντάξει, για να μην την ξεχνώ. Περί Αναστάσεως κρίνομαι. Ζω από τώρα το μέλλον. Μέχρι να με πιάσει ύπνος, λέγαμε περασμένη φορά πότε ήταν. Αυτός ο Κύριος, με τη συλλογή, θα κατεβεί από τον ουρανό με φωνή αρχαγγέλου, με κέλεσμα, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους ανεφέλες εις απάτσιν Κυρίου στον αέρα. Άλλο χωρίο, Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο. Θα ρούμε, ξέρουμε, έχουμε, ελπίζουμε, φιλοτιμούμεθα. Τι έχουμε, τι ξέρουμε, έχουμε οικία αχειροποίητο, αιώνιους στους ουρανούς. Θα ρούμε, επιθυμούμε τι, να εκδημήσουμε του σώματος και να εκδημήσουμε στον Κύριο. Το τροφοδοτώ, ζω, έχω μνήμη θανάτου υγιώς. Δεν είμαι μαζοχιστής. Περί Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Που σημαίνει ότι όλο το μήνυμα της πρώτης εκκλησίας, όλο, σε όλο το μήνυμα του Παύλου δέσποζε η διάσταση της Ανάστασης. Και πρέπει, η εκκλησία την έχει χάσει αυτή τη διάσταση. Μιλάμε για τη χάρη κυρίως για να τη βρούμε καλά εδώ. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού κυρίως για να μας βοηθάει εδώ. Και δόξα στο όνομά του το κάνει. Γιατί και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι αριθμημένες. Αλλά πρέπει ο νους μας από τώρα να ζει το μέλλον και τη δόξα. Είμαστε πάρικοι, είμαστε περαστικοί, είμαστε παρεπίδοι, είμαστε φευγάτοι. Έτσι, περί Αναστάσεως. Εκεί ήταν, λέει οι Απόστολοι, τον Ιησούν και την Ανάσταση. Περί Αναστάσεως νεκρών 22. Ανεβάλλετο δε αυτός ο Φίλης, ακριβές τον εδώς όμορφο, άλλη μια φορά εδώ, τα περί της οδού. Δόξα στον Θεό. Η χριστιανική ζωή είναι μια πορεία. Και εδώ ένα λάθος να θυμίσω. Ρωτάνε πώς πάει, τι κάνει ο τάδε ή εσύ ή εγώ. Στάσιμος, λέει. Όχι, δεν υπάρχει στασιμότητα. Ή προχωράω με τον Κύριο ή πάω πίσω. Μακάρι εκεί που με τη χάρη του Θεού τουλάχιστον φτάσαμε κάποια στιγμή και πιάσαμε το ταβάνι μας. Λέω μας γιατί το ταβάνι του Θεού. Και κοιτάξτε, παρατηρήστε. Παρατηρήστε χρόνια τώρα στις προσευχές εκκλησιών, όχι μόνο εδώ, εκκλησιών. Το 99,9% των αιτήσεων των αδελφών, σε ομάδες γυναικών, σε ομάδες ομίλων, ξέρετε τι λαχταρούν οι πίστοι. Το παιδί μου, το εγγόνι μου, αν είναι κάποιος άρρωστος, όλα έχουν τη θέση τους. Τι ζητούσε ο Παύλος? Αν δείτε τις αποστολικές προσευχές του Παύλου, μας πιάσει ντροπή. Κάμπτω τα γόνατά μου στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τι ζητάς, Παύλε? Είναι στη φυλακή ο Παύλος. Δεν ζητάει, ρε παιδιά, προσευχηθείτε να ελευθερωθώ. Όχι. Παύλε, τι ζητάς? Για σας τους εύχομαι στη φυλακή. Και τι ζητάς? Πρώτον, θυμίζω, στο πρώτο κεφάλαιο, να σας δώσει ο πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης. Τι να σας δώσει? Να παντρευτούν τα παιδιά, να γίνουν καλά οι άρρωστοι. Επαναλαμβάνω, όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Κάντο, γιατί γονατίζεις, Παύλε? Τι ζητάς? Πάντοτε, λέει, τη μνήμη απειούμενος. Τι να σας δώσει? Στο πρώτο κεφάλαιο, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Μετά, να γνωρίσετε ποιος ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς του στους Αγίους. Μετά, Παύλε, το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης αυτού, κατά το κράτος της ισχύως αυτού. Πότε ακούστηκαν τέτοιες προσευχές στις εκκλησίες μας? Πότε προσεύχεστε εσείς? Λέω γυναίκες, γιατί οι άντρες δεν μαζεύονται να προσευχηθούν. Οι κυρίες μαζεύονται. Όταν μαζεύεστε εσείς οι κυρίες, ξέρω, και στον όμιλο κτλ. Ζευγάρια. Δεν κάνετε τέτοιες προσευχές. Τι ζητάει στη φυλακή της Ρώμης για την εκκλησία των Φιλίππων? Δεν πάβομαι προσευχόμενος για σας. Τι ζητάς, Παύλε? Να περισσεύσει η αγάπη σας έτη, μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση. Τι άλλο, Παύλε, προσεύχεσαι? Προσεύχομαι να διακρίνετε τα ενδιαφέροντα, τα πιο σημαντικά. Τι άλλο, Παύλε, προσεύχεσαι για την εκκλησία των Φιλίππων και φυσικά για τη δική σου τη ζωή, για τη ζωή του όλων των πιστών? Γιατί έχουμε εμείς αυτές τις προσευχές και μπορούμε διαχρονικά να τις προσευχόμαστε. Να είσαστε, λέει, πεπληρωμένοι πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Πώς έρχονται αυτοί, θυμάται κανείς στη συνέχεια? Πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον πληθυντικός. Προσεύχομαι να είστε πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον. Πώς έρχονται αυτοί? Δια Ιησού Χριστού. Να πώς έρχονται. Με τι κίνητρο? Εις δόξα και έπαινον Θεού. Αδελφοί, δεν προσευχόμαστε έτσι. Εξαντλείται η προσευχή μας στο παιδί μου, στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, στο εγγόνι μου, στην υγεία μου. Άντε και για κανένα ποιμένα που τον αγαπούμε. Αυτούς που δεν τους πολύ αγαπούμε, πάνε στα δοσκελή στα μπέλικα, είναι η μπλέον. Χωρίς προσευχή. Εντάξει. Όχι. Πρέπει να αλλάξουμε. Ζητείτε πρώτον τι πράγμα? Τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Και όλα τα άλλα δεν θα σας προσθεθούν. Έτσι λέει. Θα σου προσθεθούν. Θυμίζω. Εγώ στην προσωρινότητά μου ασχολούμαι με την υπόθεσή του και εκείνος ασχολείται με τις ανάγκες μου. Άλλη μια φορά. Εγώ στην παροικία μου εδώ κάτω, την προσωρινότητά μου, ασχολούμαι με την υπόθεση της βασιλείας του και τη δόξα του ονόματός του και εκείνος ασχολείται με τις ανάγκες μου. Για τις ανάγκες μου ξέρω τι έχει πει στο λόγο του, του υπενθυμίζω το λόγο του, του λέω να με ελεήσει και τελειώσαμε. Και μετά ρίχνω τα μάτια μου στην εκκλησία. Τι καίει, τι καπνίζει πνευματικά, τι πάει να σβήσει? Κύριε, έλεος. Κύριε, αυτό που παίρνει φωτιά, δυνάμωσε τη φωτιά. Κάνω αυτές τις αποστολικές προσευχές για μένα, για άλλους, για το παιδί μου, αν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Η οδός λοιπόν είναι πορεία. Και πάμε παράγραφος 24, ανήκει διάβαση την παράγραφο 24 με 27, δυνατά καθαρά.
24,
ναι, ναι.
Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιππος με τη γυναίκα του, την Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίο άκουσε για την πίστη στον Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιππος κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε. Όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω». Αυτό το είπε εύκολα και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και τον Φίλιππο τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιππος, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, φεύγοντας, άφησε τον Παύλο στη φυλακή.
Μάλιστα. Και στην παράγραφο αυτή και αργότερα μπροστά, μέσω του Φίστου, μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα και σε μια άλλη κυρία, εδώ είναι η Δρούσιλα, εκεί είναι η Βερνίκη ή Βερενίκη, κάτι μας έρχεται στο νου από τα λόγια του Κυρίου, μιλώντας προφητικά για τους δικούς του, διαχρονικά, θα σταθείτε έμπροσθεν ηγεμόνων και βασιλέων. Έτσι. Και το βλέπουμε εδώ. Τώρα, το πρώτο ζευγάρι το άθλιο, ο Φίλικας και η Δρουσίλα, η οποία Δρουσίλα, λένε ιστορικοί, ήταν μια καλονή. Φυσικά, ο Ρωμαίος ηγέτης καλονή θα είχε, τι θα είχε. Έτσι δεν είναι. Η οποία ήταν παντρεμένη με κάποιο φουκαρά, Αζίζη λεγόταν αυτός, και είχε μπλέξει με τον σατανισμό η Δρουσίλα, και κάποιος μάγος ονομάτι Σίμων την έπεισε να χωρίσει τον άντρα της και να τα μπλέξει με τον ηγεμόνα τον Φίλικα. Με τον Φίλικα απέκτησε 2 γιους, τραγωδία, στην έκρηξη του Βεζουβίου σκοτώθηκε η μάνα και τα 2 αγόρια. Στην έκρηξη του Βεζουβίου που ακολούθησε αργότερα. Και εδώ, στο 24 εδάφιο, προς το τέλος, ο Φίλικας και αυτή η γυναίκα άκουσε τον Παύλο, κοιτάξτε, περί της... Άκουσε, είναι πολύ σημαντικό, άκουσε όλο το μήνυμα. Βλέπετε ότι η χάρη του Θεού δεν αφήνει καμία περίπτωση ανέγκυχτη. Σε ένα τέτοιο ζευγάρι ακολασίας, αμαρτίας, μέσα από δεσμά και φυλάκιση, έρχεται το μήνυμα του Κυρίου στο ζευγάρι αυτό. Φανταστείτε αυτό το ζευγάρι στην κρίση, στο μεγάλο λευκό θρόνο, του οποίου ο Θεός, φίλικα, Δρουσίλα, σου έστειλα μαζί ή και μετά από τη μητέρα του Κυρίου το πιο γνήσιο, το πιο πιστό αντίγραφό μου στη γη. Από το πιο πιστό αντίγραφό μου στη γη άκουσες το Ευαγγέλιο, φίλικα. Όχι, όχι, εδώ άκουσα. Δύο χρόνια ήμουν στη φυλακή. Εδώ άκουσα. Ο φίλικας, παιδί μου.
Για τα διαστήματα.
Α, για μετά, για το χρήματα. Για το ζευγάρι λέω τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Άκουσε το Ευαγγέλιο καθαρά. Εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο. Όσον αφορά το φίλικα, ομίλει αυτό στο τέλος του 26. Ευχαριστώ. Ομίλει αυτό, ναι. Για σκεφτείτε λίγο την εικόνα. Τι να πει τώρα ο φίλικας στον Κύριο, μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο. Όπου θυμίζω, ο μεγάλος λευκός θρόνος, ο μεγάλος λευκός θρόνος, για όλους όσοι τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και το βήμα του Χριστού μόνο για αναγεννημένους. Εντάξει, μην τα μπερδεύετε αυτά. Το βήμα του Χριστού μόνο για λυτρωμένους, για να γίνει τι εκεί. Η ανταμοιβή. Η κρίση, προσέξτε, όχι της ζωής μας, της διακονίας μας. Γιατί η κρίση της ζωής μας έγινε. Πότε έγινε? Ο πιστεύων εις εμέ, εις κρίσιν, δεν έρχεται. Αλλά μεταβεύηκε, μετέβη εκ του θανάτου εις τη ζωή. Στο βήμα του Χριστού δεν κρίνεται η τύχη μου, όπως λέει ο κόσμος. Τι κρίνεται στο βήμα του Χριστού? Η διακονία μου, η όποια. Με τι κίνητρα έγινε? Αν τα κίνητρα ήταν, και καταλαβαίνουμε τώρα, Φιλιππησίους, πώς ευχόταν ο Παύλος 1:9-10, να είσαστε πλήρης καρπών. Τι καρπών? Δικαιοσύνης. Πώς έρχονται αυτοί οι καρποί? Τον διά Ιησού Χριστού. Με τι κίνητρο? Εις δόξα και έπαινον Θεού. Αν τέτοιο είναι το κίνητρο, και αν υπάρχουν τέτοιοι καρποί δικαιοσύνης και τέτοια είναι η διακονία και η υπηρεσία, αν είναι δηλαδή χρυσάφι, αργύρι, πολύτιμη λίθη, έπαινος. Τότε λέει ο Παύλος, ο έπαινος θα γίνει από το Θεό. Αν όμως τα κίνητρα δεν είναι καλά και είναι η διακονία μου, το βασίλειό μου, τότε άχυρο, ξύλα, καλάμι. Και τότε η σωτηρία μου πώς θα είναι, η περίφημη φράση, ως διαπυρός. Εντάξει. Αλλά για φανταστείτε αυτό το ζευγάρι στο μεγάλο λευκό θρόνο. Εκεί λέει θα εφραγχθεί παν στόμα. Και όλος ο κόσμος, λέει ο λόγος του Θεού, θα γίνει υπόδικος στο Θεό. Ξέρεις τι είναι να σε ευαγγελίσει ο Απόστολος Παύλος και ξανά και ξανά? Είναι όμως εντυπωσιακό να δούμε στο ευαγγελιστικό του μήνυμα, προσέξτε, στο ευαγγελιστικό του μήνυμα ο Παύλος, στο ζευγάρι αυτό, που δίνει την έμφαση. Μας λέει ότι ήκουσε ο φίλικας περί της εις Χριστόν Ιησούν πίστεως. Μέσα στο ευαγγελιστικό μήνυμα τώρα και μέσα σε αυτή τη φράση, κοιτάξτε στο 25, διαλεγωμένου δε αυτού για τρία πράγματα. Περί δικαιοσύνης και εγκρατείας. Γιατί εγκρατείας? Γιατί ζούσαν ακόλα στη ζωή αυτοί οι δύο, αυτό το ζευγάρι, όπως και όλοι οι Ρωμαίοι ηγέτες, με λουκούλια γεύματα. Θα έχετε διαβάσει και από την ιστορία τόσο πολύ. Συγγνώμη, έκαναν έμετο για να ξαναφάνε. Έτσι, καταλαβαίνετε. Ήταν τραπέζια τέτοια. Λέω λόγος του Θεού. Ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον δεν χορταίνει ακούων. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είχαν φτάσει. Εγκρατείας λοιπόν και πού αλλού. Και της μελλοντικής κρίσης. Και του κρίματος, του μέλλοντος, κοιτάξτε, είναι τρομακτική η περικοπή. Έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ απεκρίθη. Τι απεκρίθη? Κύριε, συγχώρεσέ με. Παύλε, οδήγησέ με σε προσευχή. Προσευχή σου ο Θεός να με ελεήσει? Όχι. Τον ίν έχων πορεύου. Καιρών δε μεταλαβών μετακαλέσω μέσα. Τώρα πήγαινε όταν θα έχω καιρό. Τον ξανακαλούσε, αλλά με τι κίνητρο μετά?
Για να πάρει αυτά πλήζα.
Δώσ' μου λεφτά να σε ελευθερώσω, Παύλα. Έτσι. Τα δαιμόνια, έμφοβος έχει δαιμονική επιρροή. Τα δαιμόνια πιστεύουν και θρύτουν, αλλά δεν μετανοούν. Και αυτός εδώ έγινε έμφοβος γενόμενος, αλλά δεν δυστυχώς μετανόησε. Διετίας δε πληρωθήσεις έλαβε διάδοχο ο Φίλης Πόρ και ο Φίστο, και βέβαια θέλονται χάρη τα καταθέστε της Ιουδαίης. Ο Φίλης κατέλειπε τον Παύλο δεδεμένο. Λοιπόν, τώρα τα πρώτα πέντε εδάφια χάρη διάβασέ τα εσύ, και από παράγραφο 6 με 12 ο Χρήστος ο Γκουλέτσας. Από μετάφραση διαβάστε τα. Και προσέχουμε όλοι. Είναι αφηγηματικά, είπαμε, τα τελευταία κεφάλαια. Θα σταματούμε εκεί που έχει κρέας.
Ο Φίστος λοιπόν, όταν ήρθε στην επαρχία, μετά από 3 μέρες ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα από την Κεσάρια και εμφανίστηκαν σε αυτόν οι αρχιερείς και οι πρόεδροι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και τον παρακαλούσαν, ζητώντας χάρη εναντίον του, για να στείλει να το φέρουν στην Ιερουσαλήμ, κάνοντας ενέδρα για να το σκοτώσουν κατά την οδό. Πράγματι λοιπόν ο Χρήστος ανταποκρίθηκε πως επιτηρεί το Παύλο στην Κεσάρια και ο ίδιος μένει γρήγορα να πορευτεί έξω από την Ιερουσαλήμ. Οι δυνατοί λοιπόν μεταξύ σας, λέει, ας κατηγούν μαζί μου και αν κάτι άτομο υπάρχει στον άντρα, ας τον κατηγορήσουν.
Ο Χρήστος έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες, ύστερα κατέβηκε στην Κεσάρια. Την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσταθεί ο Παύλος. Μόλις αυτός εμφανίστηκε, τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατέβει από το Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν εναντίον του Παύλου πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος, στην απολογία του, του έλεγε: ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα ποτέ στο παραμικρό.
Προχώρα.
Ο Φίστος, θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους, ρώτησε τον Παύλο: θέλεις να πας στην Ιερουσαλήμ και να δικαστείς εκεί ενώπιον μου για αυτές τις κατηγορίες? Ο Παύλος απάντησε: παρίστανο στο αυτοκρατορικό δικαστήριο, που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει. Κανένα κακό δεν έκανε στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει τη δική του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει αυτούς. Ζητώ να παραδέξετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα.
Μάλιστα. Εδώ στην αφηγηματική αυτή, στο αφηγηματικό αυτό κομμάτι, μας κάνει εντύπωση, κοιτάξτε το δύο, ενεφάνισαν αυτό άλλη μια φορά οι αρχιερείς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν εκεί τον επίτροπο όχι υπέρ του κατηγορουμένου αλλά εναντίον του κατηγορουμένου. Να τους επιτρέψει να πάει στην Ιερουσαλήμ ώστε εκεί να το σκοτώσουν. Και τι κρίμα, ένας άνθρωπος του αναστήματος του Παύλου να καταφεύγει. Το Κέσαρα επικαλείται. Κέσαρας ποιος ήταν τότε, για θυμηθείτε? Ο Νέρονας. Να καταφεύγει στην προστασία του Νέρονα από τις επιβουλές των ηγετών του λαού της Διαθήκης. Για φανταστείτε την τραγωδία, αυτή. Έτσι. Και βέβαια, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο, εάν ήσουν Ρωμαίος πολίτης, είχες δικαίωμα, προσέξτε, ακρόασης στην αυτοκράτηρα Ρώμη. Γι' αυτό λέει τον Κέσαρα επικαλούν. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν ήσουν Ρωμαίος πολίτης, να σε πάνε αλλού. Μόνο αν ήθελες εσύ. Δεν ξέρω αν πήγε, αλλά τα πήγε στη Ρώμη. Πήγε στη Ρώμη, δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στο Άννα διάβασε Μαρκούδη από το 13 μέχρι και το 22, και εδώ έχει πολύ ωραίο πράγμα. Διάβασα από Βάμβα, δεν πειράζει. Είσαι Βάμβα? Διάβασα από Βάμβα.
Κάποιο παρελθόν ημέρα την Έσσα γλύβωσε ο βασιλεύς και η Δομήνικη ήρθαν σε Ισάρια για να κερδίσουν στον Φίστο. Ενώ δεν διέκυβον εκεί ημέρα πολλά, ο Φίστο δονέτειρε προ τον βασιλέα κατά του Παύλου, λέγον: είναι τη άνθρωπο αφημένο εδώ δέσμιο υπό του Φίλικο, περί του οποίου όταν η πήγα ει Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ενεφανίστησαν σε Μεσεμέ, ζητούντες καταβλήτων εναντίον αυτού, προς τους οποίους απεκρίθη ότι δεν είναι συνήθεια εις τους συνομέρους να παραδίδωσε κατά χάρη ουδέν άνθρωπον θάνατον, πριν ο κατηγορούμενος έχει τους κατηγόρους κατά πρόσωπο και λάβει καιρό απολογίας περί του εγκλήματος. Αφού λοιπόν αυτοί συνήθων εδώ χωρίς να κάνουν την ταινία να αναβολή, την ακόμη ημέρα καθίσασε του εγκλήματος που προσέταξε να φερθεί ο άνθρωπος. Περί του οποίου οι κατηγοροί παρασταθέντες δεν επέφεραν ούτε μία κατηγορία, εξ όσων εγώ επενώω. Αλήθεια κατά αυτού ζητήματα την άδεια της υγείας αυτών της ευδαιμονίας και τεχνός Ιησού αποφανόντος, τον οποίο ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Απορώ δε εγώ στην περί τούτου ζήτηση, έλεγω, αν θέλει να υπάρχει εις Ιερουσαλήμ και εκεί να κρυφθεί περί τούτου. Αλλά επειδή ο Παύλος επεκαλέστη να φυλαχθεί στην κρίση του σεβαστού, προσέταξα να φυλάχνεται εωσού πέψω αυτό προς τον Κέσσαρα. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστο, ήθελε και εγώ να άκουσω τον άνθρωπο. Και εκείνος, αύριο είτε θέλεις ακούσει αυτό.
Ναι, μέχρι εκεί. Τώρα, σε αυτό που ρώτησε και εκεί, κατά πάσα πιθανότητα παραστάθηκε, διότι στο Φιλιππίσιο επιστολή που κάναμε, μας έσαι πώς τελειώνει. Πώς αρχίζει και πώς τελειώνει. Λέει, τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά στο πρετόριο και σας ασπάζονται μάλιστα εκ της οικίας του Κέσαρος. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ είναι εντυπωσιακό. Πρώτα να πούμε δύο λόγια για το δεύτερο ζευγάρι το δραματικό. Πρώτο ζευγάρι ήταν ο Φίλικας και η Δρουσίλα. Εδώ έχουμε τον Αγρίπα, γιο, τον δεύτερο, γιο του πρώτου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, και την γυναίκα του τη Βερνίκη ή Βερενίκη, η οποία ήταν επίσης καλονή, αλλά από πού να την πιάσεις την κυρία και πού να την αφήσεις. Χωρίς τον άντρα της, πήγε με το θείο της, έκανε δύο παιδιά. Και μετά ζούσε μαζί και λένε ιστορικοί συζούσε με τον αδελφό της. Εντάξει. Τρεις-τέσσερις γάμους, πέντε πόσους έκανε. Παιδιά από εδώ, από εκεί. Πού να την πιάσεις και πού να την αφήσεις κι αυτήν. Η σημαντικότητα είναι στο εδάφιο 19 όπου ο Φίστος λέει στον βασιλιά Αγρίπα, ο οποίος βασιλιάς Αγρίπας ζούσε στην Ιουδαϊκή επικράτεια, ήταν υπεύθυνος να φυλάει τους θησαυρούς του ναού, φανταστείτε τώρα, σε τι κατάπτωση είχε πέσει ο λαός, και ήταν γνώστης, είχε ακούσει γενικά για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ και ήξερε, έτσι γενικά γνώριζε και τα του Παύλου σε γενικές γραμμές. Αλλά είναι εντυπωσιακό στο εδάφιο 19, σε αυτά που του λέει ο Φίστος του βασιλιά Αγρίπα, το διαβάζουμε από το κείμενο, του λέει, μάλλον στο τέλος του 18, «Ον εγώ λέει υπενόουν πονηρών», ο Φίστος νόμιζε ότι κάτι σοβαρό υπάρχει για στάση, για έγκλημα, κάπως έτσι τον υποπτευόταν ο Φίστος τον Παύλο. Καταλαβαίνει όμως στο 19, «Ζητήματα δέτηνα περί της ιδίας δυσιδαιμονίας», εδώ με την έννοια της θρησκείας η λέξη, «ήχον προς αυτόν», προσέξτε εδώ είναι η σημαντικότητα τώρα, λέει ο Φίστος τον Αγρίπα, «και περίτινος Ιησού τεθνικότος που έχει πεθάνει», παρακείμενος. Αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ βασιλιά γιατί μιλάει για κάποιον Ιησού, περιφρονητικά είναι αυτό τώρα, «τινός Ιησού», «που έχει πεθάνει, ον τον οποίο έφασκε, έλεγε ο Παύλος ζήν». Όλο το Ευαγγέλιο είναι εδώ, στα λόγια του Φίστου, χωρίς να το ξέρει ο καημένος ο Φίστος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Πιστεύουμε σε ένα Θεό σαρκωμένο που πέθανε για μας, που τάφηκε, γεγονός, εντάξει, και ο τάφος είναι άδειος. Και είναι η εγγύηση για τη δική μου και τη δική σου Ανάσταση. Η εγγύηση για τη δική μου και τη δική σου Ανάσταση. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, δοτική, δια του θανάτου, θάνατον μνή πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η απαρχή των κεκοιμημένων. Είναι ο πρώτος καρπός από το θερισμό της Ανάστασης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα ο Χριστός. Πρώτα ο Χριστός, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν τη Αναστάση. Αυτό είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Έτσι. Περίτινος Ιησού τεθνικότος. Για κάποιον Ιησού που πέθανε, τον οποίον ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Ξανά λοιπόν στο ευαγγελιστικό μας μήνυμα πρέπει να δεσπόζει ο αναστημένος Χριστός. Συνήθως στο ευαγγελιστικό μήνυμα δίνουμε την έμφαση στον εξυλασμό, στη διάσταση μόνο του εξυλασμού. Ο Χριστός πέθανε για σένα και πρέπει να το κάνουμε φυσικά, αλλά ζει. Και ποια είναι η διακονία του τώρα? Ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Για να δούμε τώρα εδώ πόσο καλοί μαθητές είστε. Να το πούμε αλλιώς. Ποιο είναι το τελευταίο εδάφιο, πώς τελειώνει η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή? Εύχεται ο Παύλος στον Τιμόθεο κάτι, τον εργάτη του Ευαγγελίου. Άμεσα στον Τιμόθεο και μαζί με αυτό κάτι σε όλη την Εκκλησία. Στον Τιμόθεο όμως τι εύχεται? Ακριβώς, μπράβο. Καλή μαθήτρια. Τι του εύχεται? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ή μετά του Πνεύματος. Για να δούμε λίγο εδώ, να θυμηθούμε. Τι εύχεται? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του Πνεύματος. Μα ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το ένδοξο, προσέξτε, σώμα της Ανάστασης που είναι? Στα δεξιά του Πατέρα. Πώς θα είναι στο Πνεύμα του Παύλου? Πώς θα είναι στο Πνεύμα του Παύλου? Δια του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα είναι μια ζωή στην οποία ανεμπόδιστα μορφώνεται ο Χριστός. Μορφώνεται ο Χριστός και εκφράζεται από μένα προς τα έξω, από σένα προς τα έξω. Πώς εκφράζεται? Με το χαρακτήρα του. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του? Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, που μιλούσε στον Φίλικα για εγκράτεια, περί εγκρατείας. Εντάξει. Πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό το σημείο που μας διαφοροποιεί. Πιστεύω, λέει, στο Χριστό. Τι πιστεύεις? Α, δάσκαλος, λέει, τέλειος. Παρακάτω. Πρώτος επαναστάτης, παρακάτω. Αμφισβητείας, λέει, του κατεστημένου, τέλος πάντων. Παρακάτω. Σαρκωμένος Θεός. Όχι και σαρκωμένος. Αναστημένος από τους νεκρούς. Καλά, πλάκα κάνεις. Ας το ξέχνα αυτό. Δεν έχεις πίστη σώζουσα. Έχεις πίστη διαβολική. Αν και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι είναι αναστημένος, αλλά δεν μετανοούν. Ούτε διαβολική. Πιο κάτω από διαβολική. Αν υπάρχει. Που δεν υπάρχει. Έτσι. Ζει. Και θυμίζω τώρα, γιατί το είχαμε πει, με τον Κώστα τον Μεταλλίνο, τον μεγάλο άντρα του Θεού που είναι στη δόξη. Ο καθηγητής πανεπιστήμιο έκανε διαλέξεις και στο ξεκίνημα κάποιος συνάδελφός του, Κώστα, λέει, άκουσα κάτι για σένα, ισχύει? Λέει, τι άκουσες? Είναι δυνατό τώρα εσύ ένα τέτοιο κεφάλι να πιστεύεις στον Χριστό? Κάτι τέτοιο άκουσα. Χαχά, κάνε έτσι που μιλούσε αυτό. Αν πιστεύω, λέει, στον Χριστό. Α, 10 λεπτά πριν του μιλούσα, λέει. 10 λεπτά πριν του μιλούσα, λέει. Κόκαλο άλλος. Ούτε να του κάνεις τώρα οι 4 νόμοι, ξέρω, άνθρωποι. Μια μαρτυρία, πάει τέρμα. Κόκαλο άλλος. Αν πιστεύω. 10 λεπτά πριν του μιλούσα, λέει. Κλείσω. Ζει. Έχω κοινωνία με το ζωντανό, αναστημένο, σαρκωμένο Θεολόγο. Καλή υπόθεση. Γράψτε κάτι, σημειώστε. Το μυστικό της κάθε μέρα ικανοποίησής μας. Το μυστικό της καθημερινής μου ικανοποίησης. Το μυστικό της καθημερινής μου ικανοποίησης. 2 Το μυστικό της καθημερινής μου ικανοποίησης. 2 Με αγαπάει ο Θεός και αγαπώ το Θεό. Κόμμα. Γι' αυτό είμαι ευλογημένος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Της καθημερινής μου ικανοποίησης. Με αγαπάει ο Θεός. Και αγαπάω το Θεό. Εμείς, λέει, τον αγαπώμεν, διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Μιλάμε για μία σχέση δύο που είναι σε αγάπη. Που αυτή η αγάπη
αποκαλύπτεται σε μένα. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή γι' αυτό. Και καθώς μου αποκαλύπτεται, προσέξτε τι κάνει, μου αποκαλύπτεται, έτσι από πάνω η κίνηση, μου αποκαλύπτεται σε μένα. Και καθώς μου αποκαλύπτεται, με κινεί σε λατρεία πίσω στον χρόνο. Αυτή η λατρεία φέρνει εμπειρικά βιωματικά κύματα αγάπης για να την εκφράζω στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, σε εσένα, τον κόσμο. Αν δεν γίνεται αυτός ο κύκλος, ξέχασε το. Κάθε πρωί όλοι ξέρουν εδώ και σε κάθε εκκλησία τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ιωάννης 3:16. Ποια είναι αυτή η αγάπη? Κάμε το τα γόνατά μου, αποστολική προσευχή. Να γνωρίσετε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού. Την αγάπη που υπερβαίνει πάσα γνώση. Δεν την ξέρουμε αυτή την αγάπη, αδελφοί. Γι' αυτό και η λατρεία που του δίνουμε είναι πενιχρή. Και επαναλαμβάνω αυτό που λέγα λίγο πριν. Τα αιτήματά μας εξαντλούνται. Το παιδί μου, το εγγόνι μου, η υγεία μου, η υγεία του παιδιού μου, η υγεία του εγγονού μου, άντε και του κήρυκα, άντε και δύο-τριών αδελφών, τελειώσαμε. Αναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά αυτό θα το αφήσεις στο 1/10 του Τετάρτου, του 1/4 του 1/4 του 1/4. Τα 3/4 θα είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άλλα πράγματα. Πώς νιώθεις εσύ? Τι βλέπεις εσύ στη γενιά μου? Ποιες είναι οι προοπτικές σου στη γενιά μου? Πώς θα συναντηθώ με τις δικές σου προοπτικές στη γενιά μου? Πώς θα μπω στο τρίπτυχο αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου? Οι ανάγκες μου, ασχολείται εκείνος που είναι στο θρόνο με τις ανάγκες μου. Εγώ με τι ασχολούμαι? Με την υπόθεση της βασιλείας του. Και δεν χρειάζεται να είσαι εργάτης του λόγου για να ζεις έτσι. Μαθητής της τίποτα. Ανανία, ιδού εγώ. Πάνε τώρα και βάλει τα χέρια σου στον Παύλο. Απλώς μαθητής τίποτα. Και περίτινος Ιησού τεθνικότος, ο Νέφας και ο Παύλος ζει. Ρούλα από το 23 μέχρι και το 27. Του 25ου κεφαλαίου.
Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρίπας και η Βερνίκη με πανταχτερή ποπή και η σύμβαση μέσω του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με πρόκοντες της πόλης. Ο Φίστος διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος και είπε: «Βασιλιά Αγρίπα και όλοι εσείς που είστε εδώ μαζί μας, μπροστά σας έχετε αυτόν, για τον οποίο όλοι οι Ιουδαίοι ήρθαν να και μου μίλησαν και στα Ιερουσόλυμα και εδώ και φώνασαν ότι δεν πρέπει πια να ζει. Εγώ όμως κατάλαβα ότι δεν έκανε τίποτε που να επισύρει την ποινή του θανάτου. Και όταν αυτός ζήτησε να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα, αποφάσισα να τον στείλω εκεί. Δεν έχω όμως να γράψω κάτι το συγκεκριμένο για αυτόν τον κύριό μου, τον Αυτοκράτορα. Γι' αυτό τον έφερα μπροστά και σε εσάς και μάλιστα μπροστά σε εσένα, Βασιλιά Αγρίπα, για να γίνει η ανάκριση και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα μου. Γιατί μου φαίνεται το παράλογο, μου φαίνεται παράλογο να στέλνω ένα φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες». Ο Αγρίπας τότε είπε στον Παύλο.
Μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα δούμε. Κοιτάξτε λίγο στο 23 τι γίνεται, είναι εντυπωσιακό. Αφού αξίζει για δευτερόλεπτα στο 21 στο τέλος, πώς αποκαλεί τον Κέσαρα ο Φίστος στον Αγρίπα. Σεβαστό. Δεν τον λέει Κέσαρα. Το σεβαστός ήταν ιερότερο του Κέσαρα. Σεβαστό. Και εδώ να πούμε ότι ιστορικά ότι οι Ρωμαίοι δεν είχαν πρόβλημα αν ήσουν χριστιανός. Κανένα πρόβλημα. Διότι ήταν πολυθεϊσμός στη Ρώμη, απίστευτος. Δεν τους ενοχλούσαν τους Ρωμαίους ότι πίστευαν στον Χριστό. Τους ενοχλούσαν ότι δεν θεωρούσαν Θεό τον Κέσαρα. Και ήταν το πρόβλημα. Όλοι οι Κέσαρες. Όλοι οι Κέσαρες. Οπότε, ακόμα και οι Δήμοι, λέει η εκκλησιαστική ιστορία, και οι Δήμοι έβλεπαν νέα παλικάρια, ας πούμε, σαν τον Άγιο Δημήτριο, τον Γεώργιο που τους βασάνιζαν. Ο Δημήτρος και ο Γεώργιος ήταν πρωτοπαλίκαρα 20 χρονών, 21, 22, 18, 19 του Ρωμαϊκού στρατού. Ο Δημήτρος και ο Γεώργιος ήταν ό,τι καλύτερο για τον Γεώργιο είχε ο Διοκλητιανός. Ό,τι καλύτερο είχε ο Διοκλητιανός ήταν ο Γεώργιος. Και σαν τέτοια παλικάρια, ρε παιδιά, λίγο θυμία άμα θα δώσεις στον Κέσταρα και καθάρισες. Το τίποτα άλλο. Συνέχισε να πιστεύεις στον Χριστό, αναστημένο, να τον λατρεύει. Λίγο να καπνίσεις τον Κέσαρα και τελειώσαμε. Όχι. Μα δεν έχεις μυαλό τα νιάτα σου, ξέρω εγώ. Τελείωσε. Ούτε τόσο δά. Επειδή δεν λέγανε Κύριο τον Κέσαρα, κάναν το κεφάλι τους. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, όχι ο Κέσαρας. Κλείνει η παρένθεση. Εδώ τώρα στο 23 υπάρχει μια τραγωδία. Που δυστυχώς, καθώς παρακολουθώ έτσι καμιά φορά έτσι κάνω ζάπινγκ και παρακολουθώ και δελτία ειδήσεων κτλ. Βλέπεις τι γίνεται. Κοιτάξτε, ο Αγρίπας συνοδεύεται με την κυρία του. Τιούνε παύριον ελθόντος του Αγρίπα και της Βερνίκης, σημειώστε, κοιτάξτε πώς το λέει, μετά πολλής φαντασίας. Τρομερό είναι αυτό. Θέλανε να τους δουν. Φανταστείτε η κυρία τι θα φορούσε τώρα.
Συγγνώμη, φαντασίας εδώ πομπής.
Αυτή είναι. Στο κείμενο. Φανταχτερή πομπή, ακριβώς. Μεγάλο πρέπει. Φανταστείτε τι θα φορούσε η κυρία αυτή τώρα. Και ο άλλος φυσικά. Και εξωτερικά. Κοιτάξτε, αυτό το ζευγάρι από τη μια. Αυτό το ζευγάρι από τη μια. Και έναν φουκαρά δέσμιο. Εξωτερικά πάντα. Φουκαρά δέσμιο από την άλλη. Και όλη η πομπή. Τους κοιτάς έτσι και λες, πω πω τι φοράνε, λάμπιεκ, κάτι στολές, κάτι τουαλέτες, κάτι. Πού είναι η αξία? Σε ποιους είναι η αξία τώρα? Σε αυτή τη φανταχτερή πομπή είναι η αξία? Ή σε αυτό τον σε εισαγωγικά φουκαρά που δεν ήταν καθόλου φουκαράς, ήταν ευλογία Θεού, είχε μόρφωση Χριστού σε απίστευτες διαστάσεις. Και τους κοιτάς τώρα έτσι, έβλεπα χθες τη μακρυπούλια και σαν να σου έτσι αποσπασματικά. Πω από μια καλονή νεκρή φκαημένη. Και κάτι άλλες εκεί γύρω. Και κάτι άντρες. Φαντάχτε, μέσα στα αυτά. Και νέκρα, σκέτη. Τη βλέπεις και λες, με ένα φέρετρο στον νόμο είναι πνευματικό. Κύριε, λέει σέτη. Στείλ ανθρώπους να τη διακονήσουν. Λοιπόν. Διάβασε, ποιος να διαβάσει τώρα. Μπορείς να διαβάσει, Σέλντα. Από το... Από το 26 διάβασε μέχρι και τα πρώτα 11 εδάφια. Κεφάλαιο 26, τα πρώτα 11 εδάφια.
Και ο Αγρίπας είπε στον Παύλο, έχεις την άδεια να μιλήσεις για τον εαυτό σου. Τότε ο Παύλος, αφού άκουσε το χέρι, άρχισε να απολογείται. Θεωρώ μακάριο τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίπα, επειδή πρόκειται να απολογηθώ μπροστά σου σήμερα για όλα όσα κατηγορούμε σου ιδέες. Μάλιστα, επειδή γνωρίζεις όλα τα έθιμα και τα ζητήματα ανάμεσα στους Ιουδαίους, και αυτό σε παρακαλώ να με ακούσεις την ομοθεσία. Τη ζωή μου λοιπόν από ελληνικά χρόνια, που εξ αρχής έζησα ανάμεσα στο έθνος μου, στο Ιεροσόλυμα, την ξέρουν όλοι οι Ιουδαίοι. Επειδή με γνωρίζουν από αρχής, αν θέλουν να δώσουν αφιλία, ότι σύμφωνα με την ακριβέστατη αίρεση της θρησκείας μας, έζησα ως Φαρισαίος. Και τώρα παραστέκομαι να κρυφθώ για την ελπίδα της υπόσχεσης που έγινε από τον Θεό προς τους πατέρες μας, στην οποία ελπίζω να φτάσει το 12ο γένος μας, το οποίο ακατάπαυστα λατρεύει τον Θεό νύχτα και ημέρα, γιατί την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, βασιλιά Αγρίπα. Τι, κρίνεται από εσάς απίστευτο ότι ο Θεός μας δένει νεκρούς? Εγώ μένω στο χάστηκα μέσα μου ότι ήθελα να πράξω πολλά ενάντια στο όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίο κέταξα στα Ιεροσόλυμα. Και πολλούς από τους Αγίους εγώ εκτέλεσα μέσα σε φυλακές, παίρνοντας εξουσία στους αρχιερείς, και όταν φωνεύονταν, έδωσα ψήφο εναντίον τους. Και σε όλες τις συναλλαγές, πολλές φορές, καθώς τους τιμωρούσα, τους ανάγκαζα να πλασχημούν και με υπερβολική μανία παραφερόμουν εναντίον τους και τους καταδίωκα μέχρι και στις έξω πόλεις.
Μάλιστα. Εδώ έχουμε μια ακόμα περικοπή μέσα από απολογία του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών του Παύλου, όπου μαθαίνουμε έξτρα πληροφορίες για την επιστροφή του. Τι έγινε στο σταυροδρόμι της Δαμασκού. Η πρώτη ήταν στο κεφάλαιο 9 αφηγηματικά, η δεύτερη στο κεφάλαιο 22 καπαβήτα και στο κεφάλαιο 26 είναι η τρίτη αναφορά της επιστροφής του Παύλου. Εδώ να σταθούμε στο στίχο 6, μάλλον στο 4, να σταθούμε λίγο στην αφήγησή του. Λέει, «Την μένουν βίωσή μου, την εκ νεότητος, την απαρχής γενωμένη, προσέξτε, εν το έθνη μου, εν τε Ιεροσολύμης». Είχανε κατηγορήσει ότι πολιτεύεται ενάντια του έθνους, του λαού. Αρχικά ήταν αυτή του νόμου, αρχικά την κατηγορία, μετά βάλανε και του Κέσαρα. Βάλανε και του Κέσαρα μετά. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, το έθνος μου. Δεν αλλοτριώθηκα. Το αγαπάω το έθνος μου. Και πώς ξέρουμε ότι όχι απλά το αγαπούσε, το υπεραγαπούσε το έθνος του, από ποια λόγια δικά του? Ακριβώς. Μαρτύρο ενώπιον του Θεού, μαρτύρο ότι έχω αδιάλειπτη οδύνη στην καρδιά μου για σας. Και ευχόμουν εγώ αυτός να ήμουνα ανάθεμα από του Χριστού, υπέρ των κατασάρκα συγγενών μου. Έτσι, το έθνος μου λοιπόν. Ότι στο 5, προγινός κοντές με άνωθεν, αν θέλω συμμαρτυρήν, με γνωρίζουν όλοι αυτοί, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεση της ημετέρας θρησκείας έζησα φαρισαίος. 6 και νυν, πολύ σημαντικό το 6, επελπίδη, προσέξτε, της εις τους πατέρας ημών επαγγελίας γενωμένης υπό του Θεού έστικα κρινόμενος. Κρίνομαι, λέει, σήμερα για μια ελπίδα, για μια ελπίδα, η οποία ελπίδα, έτσι, για να είναι ελπίδα, προσέξτε, για να είναι ελπίδα, σημειώστε, ελπίδη και επαγγελίας γενωμένης. Ελπίδη και επαγγελίας γενωμένης. Δεν μπορώ να ελπίζω χωρίς το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό η πίστης είναι ελπιζομένων υπόσταση. Έτσι, άλλη μια φορά. Δεν έχει, η ελπίδα μου δεν έχει έδαφος χωρίς το Λόγο του Θεού, την υπόσχεση του Θεού, την επαγγελία του Θεού. Γι' αυτό η πίστη είναι ελπιζομένων υπόσταση. Υπόσταση είναι πεποίθηση που λέει, υπόσταση στο κείμενο. Πραγμάτων έλεγχος που βλεπωμένο. Αυτή λέει η επαγγελία, η υπόσχεση, θα δούμε έτσι γενικά σε τι συνίσταται, σε δύο πράγματα. Στην έλευση του λυτρωτή και στην εκνεκρών ανάσταση. Σε δύο πλευρές. Στην έλευση του λυτρωτή και στην εκνεκρών ανάσταση. Έγινε, λέει, προς τους πατέρας ημών. Προσέξτε, προς τους πατέρας ημών πολύ πριν το Μωσαϊκό νόμο. Έγινε στον Αβραάμ. Έγινε στον Ισαάκ. Έγινε στον Ιακώβ. Έγινε πολύ πιο πίσω. Έγινε στον Αδάμ και στην Εύα, μέσα στον κήπο της Εδέν. Έχθραν θέλω στήσει αναμέσως σου και της γυναικός. Παρένθεση εδώ, θυμίζω η επανάληψη μάνα της μάθησης. Να γιατί όταν βλασφημεί ο Έλληνας, δυστυχώς έχουμε την πρώτη θέση στη βλασφημία στα θεία, δεν περιορίζει ο βλάσφημος Έλληνας τη βλασφημία στο όνομα του Κυρίου, αλλά μαζί με το όνομα του Κυρίου βάζει και το όνομα της μητέρας του κατά σάρκα, η έχθρα. Αναμέσως σου Σατανά και της γυναικός, γιατί από αυτή τη γυναίκα ο άσαρκος λόγος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Ναι, ο πατέρας του είπε, κοίτα, ο πατήρ λέει απέσταλκε τον Υιό εις τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν ο άσαρκος λόγος είδε το σχέδιο του πατέρα, είπε, μου ετοίμασες σώμα, ιδού έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Πάρα πολύ ωραία. Έπρεπε και κάποιος άλλος να πει το δικό, κάποια άλλη προσωπικότητα να πει το δικό της ιδού εδώ. Ο Κύριος είπε το ιδού. Ο άσαρκος λόγος είπε το ιδού. Έπρεπε ένα σκεύος στη γη να πει το δικό της ιδού. Ιδού, η δούλη του Κυρίου. Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Το ιδού του άσαρκου λόγου και το ιδού της Παρθένου έχουμε την ανανθρώπιση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό προφητεύει, μόλις την χαιρετά την Ελισάβετ και μόλις ακούει από την Ελισάβετ «Μακαρία, η πιστεύσασα», 15 χρονών, τόσο ήτανε, προφητεύει από του νυν μακαριούσιμε. Πόσες γενναίες? Πάση. Δεν θα με λατρεύουν? Όχι. Λατρεία στον Τριαδικό Θεό. Τι θα με κάνουν όμως? Θα με μακαρίζουν. Έτσι. Και τι μακαρίζουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν. Λοιπόν, περί ελπίδος εγκαλούμε. Λοιπόν, η ελπίδα με την επαγγελία, γενωμένη υπό του Θεού έστικα κρινόμενος, 7, η συν στην ελπίδα αυτή, το 12φυλλο ημών, από τις 12 φυλές, το γένος μας, εν εκτενή ανοίχτα και ημέρα, λατρεύον ελπίζει. Και έτσι ζούσαν οι καημένοι. Και ακόμα, όσοι είναι συνειδητά Εβραίοι περιμένουν το Μεσσία, έτσι ζουν. Πάνε στο τείχος και κλαίνε, θρύνουν, στο τείχος το θρύνουν. Και περιμένουν το Μεσσία οι καημένοι. Καταντήσε περί εις ελπίδος εγκαλούμε υπό Ιουδαίων βασιλεύ. Και είπαμε αυτή η ελπίδα είναι αφενός μεν ο ερχομός του λυτρωτή και μαζί με αυτό η λύση του τελευταίου εχθρού που είναι ο θάνατος. 8. Τι άπιστον κρίνεται παρεμήν ότι, άλλη μια φορά η έμφαση, ότι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, νεκρούς εγείρει. Λίγο να σταθούμε αδελφοί εδώ. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δύο πράγματα θα είναι σίγουρο. Δεν ξέρω για τα άλλα λεπτομέρειες πώς θα είναι, αλλά δύο πράγματα είναι σίγουρα. Δύο πράγματα είναι σίγουρα. Πρώτον, θα κατεβούμε από το τρένο όλοι. Και δεύτερον, θα αναστηθούμε όλοι. Το θέμα είναι η ανάστασή μου να είναι ανάσταση ζωής και να μην είναι ανάσταση κρίσης. Άλλη μια φορά. Όλοι θα μπούμε σε ένα μνήμα. Εκτός αν στη γενιά μας έρθει ο Κύριος και εν ρηπεί οφθαλμού αρπαγούμε, που η κάθε γενιά πρέπει να το πιστεύει αυτό, το πίστευε και ο Παύλος. Εμείς, λέει, και βάζει και τον εαυτό του μέσα, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν. Εντάξει. Αυτά τα δύο είναι σίγουρα. Θα αφήσω τα πρόσκαιρα κάποια στιγμή και στον χρόνο του Κυρίου, η λυτρωμένη, ελπίζω με τη χάρη του Θεού και πίστη, ψυχή μου θα συναντηθεί με το καινούριο σώμα. Για να υπάρξει ξανά ο Γιώργος Σογούδας και εσύ ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος. Κενός, καινούριος. Μ' αλφαγιώτα. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν νεκρούς εγείρει. Εγώ μεν και τώρα μπαίνει στην εμπειρία του. Και τώρα μπαίνει στην εμπειρία του. 9. Εγώ μένω έδωξε με αυτό προς το όνομα Ιησού του Ναζωρέου. Εδώ από τις ελάχιστες φορές, σκόπιμα το Άγιο Πνεύμα το αφήνει, από τις ελάχιστες φορές στην Καινή Διαθήκη που δεν υπάρχει ούτε το Κύριος ούτε το Χριστός. Σκόπιμα. Ιησού του Ναζωρέου. Γιατί σκόπιμα? Για να τους δείξει ότι ο Ιησούς, αυτή η ιστορική πραγματικότητα από τη Ναζαρέτ, ο γιος του Μαραγκού και μιας νεαρής κόρης, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι που ενσαρκώνει την ελπίδα του Θεού στο 12ο γένος. Αυτόν τον Ιησού τον Ναζωρέου δίν πολλά εναντία πράξη. Θυμόσαστε την επιστολή προς Τιμόθεο? Όλα αυτά που λέει εδώ, εκεί τα συγκεντρώνει με τρεις τίτλους για τον εαυτό του. Για θυμηθείτε. Τον πρώτερον, βλάσφημο, μετά διώκτη και υβριστή. Ήτανε βλάσφημος, ήτανε διώκτης, ήτανε υβριστής. Αυτά που λέει εδώ πέρα είναι τώρα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ο και πίσα είναι ο Ρωσό, πολλά εναντία πράξη και πολλούστε, όπα, των Αγίων. Στοπ λίγο εδώ πριν τελειώσουμε. Πολλούστε των Αγίων. Τι Άγιοι ήτανε? Τι Άγιοι ήταν αυτοί? Δύο ειδών. Όπως και εσύ και εγώ είμαστε δύο ειδών Άγιοι. Είμαστε πρώτον Άγιοι. Άγιοι. Τι λέμε εδώ? Εν Χριστώ. Από τη στιγμή που μετάνια και πίστη λες Κύριε σώσαμε, κάνεις την προσευχή του τελώνει. Μου λογαριάζει ο Κύριος τη δική του δικαιοσύνη. Και είμαι αγιασμένος εν αυτό. Επειδή λοιπόν είμαι Άγιος και γεγονός στα μάτια του Θεού, αγιασμένος εν Χριστώ, μπαίνω σε πορεία βιωματικά και εμπειρικά αγιασμού εδώ κάτω και γίνομαι Άγιοι εμπειρικά, Άγιος εμπειρικά, βιωματικά. Άλλη μια φορά, γίνομαι στην εμπειρία μου αυτό που η χάρη του Θεού με έκανε στα μάτια του Θεού εν Χριστώ. Τόσο ο αγιασμός. Προσέξτε τώρα. Αν αυτή η θέση δεν με φέρνει σε αυτή την πορεία, βάλε ερωτηματικό αν υπάρχει αυτή η θέση στη ζωή σου και στη ζωή. Ο αγιασμένος εν Χριστώ γίνεται Άγιος εδώ κάτω. Ο Άγιος εν Κυρίω, ο δικαιωμένος εν Κυρίω, σεις είστε, λέει, 1 Κορινθίους 1:30-31. Σεις. Ποιοι ήταν αυτοί? Έρης, Φθόνος, Διχόνιε. Πού? Στην εμπειρία τους. Τι ήταν αυτή την ίδια ώρα? Αγιασμένοι εν Χριστώ. Σεις. Έρης, Φθόνος, Διχόνιε. Του Παύλου, του Πέτρου, του Απολλώνου, του Κυφά. Σεις είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού. Που γεννήθηκε σε εσάς από Θεού. Τρία πράγματα. Για να δω. Τέσσερα. Σοφία Θεού. Μετά.
πριν από την απολύτρωση. Δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Ως το καυχόμενος, εν Κυρίως καυχάται. Για προσέξτε όμως, καυχόμεν Κυρίω. Για να κάνω τι. Αυτό που η χάρη με έκανε, εδώ, να γίνει βίωμα και εμπειρία καθημερινά. Αν η χάρη, εδώ, δεν με φέρνει σε αυτό, βάλε ένα ερωτηματικό αν είναι χάρη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, φανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριο στις πάντας ανθρώπους, λέει μετά, η καλέξη. Διδάσκουσα εμάς. Τι κάνει χάρη? Μας διδάσκει. Τι μας διδάσκει? Εάν θυμίζει τι μας διδάσκει σωτήρι, να αρνηθούμε την ασέβεια από αρνητικής προς αποθετικής και να ζήσουμε το παρόντι αιώνι με τρία απειρήματα. Σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός και τι άλλο. Περιμένοντας. Προσμένοντας την επιφάνεια. Προσμένοντας την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημούν Ιησού Χριστού. Αυτό κάνει χάρη. Αδελφέ, κατά χάρη μας εσωσμένη για τις πιστάθες. Άστο. Η ζωή αλλάζει. Αλλάζει η ζωή. Το βλέπει η γυναίκα μου. Το βλέπει ο άντρας μου. Το βλέπουν τα παιδιά μου. Το βλέπουν η παλιοπαρέα, το βλέπει. Αλλάζω. Γίνομαι πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Χρόνο με το χρόνο. Μορφώνεται ο Χριστός περισσότερο στη ζωή μου. Λοιπόν, των Αγίων λοιπόν. Εγώ εν φυλακές κατέκλυσα. Φυλακές σε πληθυντικό αριθμό, έτσι. Είναι εντυπωσιακός ο πληθυντικός εδώ πέρα. Πολλά εναντία πράξη. Πολλούς των Αγίων φυλακές κατέκλυσα. Την παρά των αρχιερέων εξουσία λαβών ανερουμένοντα αυτών κατήνεγκα ψήφου. Και κατά πάσα στα συναγωγάς, άλλος πληθυντικός, Πολάκης, ξανά πληθυντικός, τιμωρών αυτούς συνάγκαζον βλασφημίν. Δηλαδή, τι τους ανάγκαζε με βία? Να αρνούνται τον Κύριο. Τον έβλασφημίν. Δεν είσαι ο Μεσσίας. Φάτε ξύλο, 1, 2, 5, 10. Ομολόγησε, λέει. Κάποια αριστερή φουκαρά, του απίστα στο ξύλο, στο τέλος λέει ομολόγησε και υπέγραψε. Έσκασε ο άνθρωπος, υπέγραψε. Τι να κάνει. Τότε, στον εμφύλιο. Εντάξει. Περισσώς, κοιτάξτε στο κείμενο. Φοβερή φράση στο κείμενο. Εμενούμενος. Μια μανία ζωντανή ήταν. Ταύρωσε μυαλοπολείο. Αυτού σε δύο κον έως και στα έξω πόλης. Πάλι πληθυντικός άνθρωπος. Συνεχίζει τώρα, Ενείς πορευόμενος εις Δαμασκό με εξουσίας και επιτροπής των αρχιερέων, ημέρας μέσης, μεσημέρι, ξανά κάτω την εδώ είδω, τα είχαμε δει βασιλεύ ουρανόθεν, υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου περιλάψαν με φως και του είναι μη πορευομένης. Και είχαμε πει στην αφήγηση στο 22ο κεφάλαιο και στο 1ο κεφάλαιο, αυτό το φως είναι όχι ηλιακό φως, είναι άκτιστο, αδημιούργητο φως, είναι φως της δόξας του Κυρίου. Τέτοιο φως που μπροστά του ο ήλιος μοιάζει να είναι σκοτεινός. Μοιάζει να είναι σκοτεινός. Τέτοιο φως το οποίο βίωσε ο Κύριος στη μεταμόρφωσή του. Τα ημάτια του έγιναν λέει εξαστράπτοντα. Και το φως του, το πρόσωπό του έλαμπε. Πάντων τε καταπεσόντων ημών εις τη γη, πέσαν όλοι κάτω. Πού αλλού έπεσαν όλοι κάτω? Πού αλλού πέσαν όλοι κάτω? Στον κήπο, όταν τους είπε, ποιον ζητάτε? Ιησού τον εγώ είμαι. Με το εγώ είμαι, τέζα όλοι. Τι ήταν αυτό? Δεν πέσανε εκούσια. Δεν πέσανε εκούσια κάτω. Μπα! Πήρθε μια δύναμη έτσι εδώ πέρα. Μπα! Τους πήρε τα γόνατα. Για να τους πει, εγώ βάλω την ψυχή μου. Κανείς δεν μου την αφαιρεί. Έχω εξουσία να τη βάλω. Και έχω εξουσία να την πάρω πίσω. Για φανταστείτε. Θα μπορούσε να κάνει 12 λεγιώνες. Έτσι. Γαβρίλ, Μιχαήλα. 12 λεγιώνες αγγέλων. Αλλά αλληλούια δεν το έκανε. Ήπιε το ποτήρι μέχρι το τέλος. Για μένα και για σένα.
Για να πληρωθούν οι γραφές.
Για μένα και για σένα.
Για πραγματοποιηθεί το
έργο. Για να γίνει σωτηρία, ρε χαράλα.
Όχι, για να πληρωθούν οι γραφές.
Αυτό ήταν μέσα στο πακέτο. Εντάξει, για το τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, γι' αυτό. Ιωάννης 3:16. Έτσι, λοιπόν. Άκουσα, λέει, εκπληκτική αφήγηση του Παύλου τώρα. Εβραϊκά του μίλησε ο Κύριος. Γιατί πολύ απλά Εβραίος ήταν ο Παύλος. Έτσι, Εβραίδη διαλέκτου. Ξέρει Εβραϊκά ο Κύριος. Μα Εβραίος ήταν. Και όχι μόνο Εβραίος, όλες τις γλώσσες ξέρει, δημιουργός ήταν. Εντάξει. Οπότε
Είναι εκπληκτικό αυτό. Ασιάτες, Αμερικανούς, Άγγλους, Γερμανούς, Σουηδούς, Ολλανδούς, μαύρους. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, πόσοι σε όλο τον πλανήτη του μιλάνε σε διάφορες γλώσσες. Τις καταλαβαίνει όλες, ε. Τι πνεύμα είναι αυτό, απίστευτο, απερίγραφτο, ασύλληπτο, δόξα στο όνομα του Κύριου. Εβραίδη διαλέκτο, δύο φορές με το όνομά του. Σαούλ, Σαούλ. Και εδώ θυμίζουμε άλλη μια φορά, ε. Δεν λέει τι τους διώκεις. Τι με διώκεις. Ταύτιση. Κεφαλής με σώμα. Χριστού με εκκλησία. Κυνηγούσε τους πιστούς και αγνοούσε ότι κυνηγούσε το Μεσσία. Κυνηγούσε την εκκλησία και κυνηγούσε τον Παύλο ταυτόχρονα. Σκληρώνσει προς κέντρα λακτίζεται. Σκέψου ένα καρφί μεγάλο και πας εσύ και δίνεις κλωτσιά στο καρφί. Θα γίνει, το καρφί δεν θα πάθει τίποτα, το πόδι θα γίνει άστα να πάνε. Τι είσαι Κύριε. Ο δε Κύριος είπε, το έχουμε δει, εγώ είμαι, όχι ήμουν, όχι θα είμαι τώρα. Το εγώ είμαι είναι διακήρυξη θεότητας. Ιησούς, και είναι εντυπωσιακό από τη μεριά του τώρα, ούτε ο Χριστός, ούτε ο Μεσσίας. Ιησούς περιορίζεται ο Κύριος. Γιατί? Για να δώσει την έμφαση στην ανθρώπινη φύση του και για να του πει, να τον πείσει ότι ο Μεσσίας που περιμένεις είμαι εγώ ο Ιησούς από τη Ναζαρέτη, να σήμαντε. Ιησούς, ον σι διώκεις, αλλά ανάστηθη και στήρι επί τους πόδας σου, εις τούτο γάρ όφυνση, προχειρήσαστε σε υπηρέτη και μάρτυρα όντε είδες με. Σε αυτά που είδες, όντε οφθήσομες και σε αυτά που θα δεις, θα σου αποκαλυφθώ, εξαιρούμενος εκ του λαού και εκ των εθνών, Ιησούς εγώ αποστέλωσε. Να μείνουμε όμως εδώ. Την επόμενη φορά θα το ολοκληρώσουμε. Θα μου πείτε πώς θα ολοκληρώσουμε 27 και θα το ολοκληρώσουμε, γιατί είναι αφηγηματικό και θα μείνουμε στα πιο σημαντικά. Ίσως μείνουμε κάνα δεκάλεπτο παραπάνω. Το σταματώ εδώ γιατί το 18 είναι εκπληκτικό. Το 18 εδάφιο είναι εκπληκτικό. Έτσι. Κύριε, δύνα μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Φώτιζε τους οφθαλμούς της καρδιάς μας κάθε μέρα, ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σου, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς σου στη ζωή μας και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής σου που έδειξες σε μας, ανασταίνοντας το γιο της αγάπης σου από τους νεκρούς. Δόξα στο όνομά σου. Κύριε, φώτισε το σκοτάδι μας στο όνομα και για τη δόξα του γιου της αγάπης σου, Πατέρα Θεέ. Αμήν.